Háttvirtur sjöfn þingmað Suðurkjördæmis veitir andsvar öðru sinni.
Virðulegi forseti, þessi neyðarlega pilla frá fjárlagaskrifstofu og fjármálaráðuneytisins á hæstvirtan menntamálaráðherra afhjúpar að sjálfsögðu fyrst og fremst það aðgerðaleysi sem átt hefur sér stað hjá hæstvirtum menntamálaráðherra í þessu máli. Það hefur liðið heilt sumar og hálft haust frá því að málið kom fram hér fyrsta sinni og það hefur ekkert gerst. Það hefur ekkert verið unnið frekar í þessu máli og hæstvirtum menntamálaráðherra leyfir sér raun og veru í þessu máli að skila auðu. Eins og fram kemur í umsögn skrifstofunnar, engar, með leyfi forseta, engar áætlanir liggja fyrir uppbyggingu og rekstur náttúruminjasafnsins. Auðvitað er það, er þessi pilla frá fjárlagaskrifstofun ekkit annað en áfellisdómur yfir hæstvirtur ráðherra í þessu máli. Það hefur ekkit gerst í þessu máli, því hefur ekkit fleytt fram og það liggur í raun og veru engin heildstæð pólitísk sýn á bakvið þetta mál. Að sjálfsögð á hæstvirtu menntamálaráðherra, að sjálfsögð eiga menntamálayfirvöld í landinu að leggja hina grófu línur, þar á að koma fram hinn metnaðarfulla framtíðarsýn í þessu málum væri hún til staðar. Svo að sjálfsögð eiga safnstjóri og forstjóri stofnunarinnar og fleiri að fylla inn í myndina. En auðvitað á hinn eiga hinar stórpólitísku línur að koma fram hjá hæstvirtu menntamálaráðherra. Og það er þar sem hæstvirtur ráðherra skilar auðu, það er þar sem hæstvirtur ráðherra gatar í þessu máli og þess vegna vekur það efasemdir það að það sé verið að taka veru lág í þessum málum sem er ekkit annað en smánarblettur á menningarsögu okkar, hvernig hefur staðið að safna málum okkar Íslendinga ára bil. Dæmin sanna það og fjölmiðljum síðustu dag og vikna hve illa er að þessu staði, hve illa er að varðveislu náttúruminja stæði á Íslandi og það er okkur til ósóma. Hæstvirtur menntamálaráðherra hlýtur að geta tekið á skarið að þetta verði til þess að breyta þarna verulega.
Hæstvirtur menntamálaráðherra svarar